krásny podvečer vám všetkým. Sledujete Analýzy na hrane. Supermafiánsky štát takto dnes pre televíziu JOJ aktualizoval svoj dávny výrok. Bývalý prezident Andrej Kiska. To, čo sa ale deje v bezpečnostných zložkách, už ale vyrušuje aj pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá o tom dnes hovorila pred poslancami v Národnej rade v súhrnej správe o stave republiky. Nuža, vieme dnes rozdeľovať ľudí na tých dobrých a tých zlých? V tom, čo sa deje v bezpečnostných zložkách, tak presne o tom sa dnes porozprávam s dvomi poslancami, s bývalým vyšetrovateľom z týmu Gorila, s pánom Lukášom Kyselicom z Oľano. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
A s pánom poslancom za Smer, Marianom Saloňom, ktorý je zároveň šéfom výboru na kontrolu činnosti SIS. Vítajte, pán Saloň.
Dobrý deň, prajem. Takisto ďakujem za pozvanie.
Takže ešte raz som veľmi rada, že nás sledujete. Vidieť nás môžete na Facebooku, na stránke noviny+.sk, ale aj v podcastoch alebo v archíve televízie JOJ. Páni, tak poďme hneď do ostrej diskusie. Ako som spomínala, je dnes problém pre bežných ľudí asi rozlíšiť, kto je dobrý a kto zlý. Vieme to vôbec takto rozdeliť, pán Kyselica?
To sa nedá takto určiť. My tiež vychádzame len z informácií, ktoré prenikajú na verejnosť z médií, alebo čo to, keď sa niečo dozvieme vo výboroch, ale bezpečnostné zložky si robia svoju prácu a dochádza k ich stretu. Takže z toho dôvodu bola vytvorená aj tá pracovná skupina, ktorá má tieto rôzne spory riešiť.
Takže dnes nevieme povedať, že NAKA sú tí dobrí, inšpekcia tí zlí a SIS niekde na jednej z týchto strán.
Jedno je spravodajčina ako spravodajská služba, jedno je ako samotné vyšetrovanie alebo operatívna práca. Tu nejde o to, že či NAKA, takisto by sme mohli povedať, či USP alebo GP, lebo vlastne nad tou činnosťou, čo je ten výsledný produkt práce vyšetrovania, tak to je znesenie obvinenia a automaticky tam je dozor prokurátora. Takže tam sú tie ešte spory medzi GP a USP, takže to nemôžeme takto rozlišovať.
Rozumiem, ja sa pýtam za občanov a tí samozrejme v tejto situácii asi majú veľký problém sa zorientovať. Pán Saloň, z vášho pohľadu sa to dá takto rozdeliť?
Ja si myslím, že nie, lebo to by bolo veľmi jednoduché povedať, že kto je dobrý a kto je zlý. Každý v tomto príbehu má svoju nejakú úlohu. A tú úlohu si musí plniť zo zákona a to je to najdôležitejšie, čo musíme skonštatovať. Čiže ak tie inštitúcie robia veci v zmysle zákona tak, ako im zákon káže, tak sú tí dobrí. A ten, kto robí zlé veci, respektíve v rozpore so zákonom, tak je ten zlý. A takisto, ako ste pomenovali niektoré inštitúcie, Slovenská informačná služba si v tomto príbehu zohrala svoju úlohu a teraz sú na ťa orgány činné v trestnom konaní, ktoré musia o veci konať.
No ale ak to takto nevieme rozlíšiť, tak v tom prípade by asi ani politici nemali hovoriť o tom, že je tu nejaká zlá čurilovská mafia a je tu nejaká dobrá policajná inšpekcia, ktorá odhaľuje trestné činy policajtov, ako o tom hovorí napríklad Robert Fico. Alebo naopak vládni predstavitelia, ktorí nejakým spôsobom chvália NAKA. Je to tak?
Na jednej strane sú politické vyjadrenia, ale na druhej strane musíme zase vychádzať z toho, že prečo takéto vyjadrenia vznikajú? Pretože priebežne sa začínajú objavovať nejaké písomnosti, dôkazy, uznesenia napríklad z vyšetrovaní v médiách alebo aj častokrát to zasielajú k nám e-mailom ľudia, že sa to objaví vonku, čiže sa reaguje na základe týchto vecí. Takže môžeme v niektorých veciach sa to dá pomenovať, pretože hovoríme o faktoch, tak ako napríklad je vonku uznesenie obvinenia voči, keď ste spomínali pána Čurilu, voči elitným policajtom znaky a tam sa viete dočítať o veciach, ktoré páchali, respektíve z ktorých sú podozriví. Čiže na základe toho môžete robiť nejaké, dajme tomu aj tie politické úsudky.
Quo vadis, komu niektoré veci vyhovujú. Niektoré uznesenia idú do médií, na verejnosť, ešte predtým možno, ak sa dozvedia o tom obvinení a niektoré neidú. Zoberme si napríklad príklad policajného prezidenta pána Kovažíka. Tiež to uznesenie bolo v médiách skorej pomaly, než to mal doručené.
Takže áno, rovnako vidíme v médiách a môžeme čítať rôzne realizačné návrhy, ktoré asi by tiež nemali unikať. Pani prezidentka dnes ale v parlamente predniesla svoju súhrnú správu o stave republiky, kde zaznelo. Dve strany v bezpečnostných zložkách na seba mieria dostupnými kompetenčnými zbraňami. Vidíme neprehľadnosť, rôzne interpretácie reality, emócie prevládajúce nad vecnosťou či zneužívanie témy. Vyše 20 ľudí priznalo svoju vinu a vypovedajú o paralelnom svete, v ktorom si dočasne mysleli, že je možné brať zo spoločného a to beztrestne. Pán Kyselica, čo by si z tohto prejavu pani prezidentky, ktorý zaznel o 11. v parlamente, mali vziať politici vo vzťahu k bezpečnostným zložkám?
Dve strany na seba mieria. Áno, je to tak. Ale všetci dobre vieme, a to neberme teraz tieto príklady, ktoré sú. Pravda môže byť len jedna. A tu v danej veci, zrejme, ako najlepší príklad je to, že tým okolo pani Santusovej robila na tých vyšetrovateľov. Vyšetrovateľia robili na pani Santusovej. Takže niekto z nich musí mať len pravdu, len jedna strana. Áno, dochádza tu k sporu, ale teraz naozaj pravda je len jedna. Takže tu treba hľadať.
Pán Salón, ako to vidíte? Z vášho pohľadu by politici mali v tomto zmysle počúvať pani prezidentku a niečo z toho si konkrétne odniesť?
Tak v prvom rade treba povedať jednu vec, že pani prezidentka napríklad oproti nám dvom ako poslancom Národnej rady má jednu výhodu, že je prijímateľom, v tomto prípade má jednu výhodu, že je prijímateľom správ zo zákona. A celý začiatok celého toho, ako nazvala ona mierenie zbraní alebo mierenie dvoch strán proti sebe, predsa začal na pôde Slovenskej informačnej služby, kde na pozvanie predsedu vlády bola pozvaná aj pani prezidentka a ďalší zastupujúce orgány činné v trestnom konaní, či už špeciálny prokurátor, generálny prokurátor, neviem, tak to si nespomeniem, že kto všetko tam bol, ale bolo to jedno stretnutie, ktoré sa v histórii Slovenska neudialo. Čiže pani prezidentka mala možnosť pravdepodobne na tomto stretnutí sa oboznámiť s vecami, s ktorými my sme sa neoboznámili, respektíve sme sa oboznámili v Národnej rade iba v nejakej zhutnenej forme, čiže ona vlastne dnes, som od nej trošku aj očakával viac, že viac sa bude tejto problematike venovať, lebo nedá sa to uzavrieť iba na mierenie dvoch strán proti sebe.
No, pán Salón, pani prezidentka vyzvala k zdržanlivosti a my tu na jednej strane máme politikov, ktorí chodia na súdne pojednávania, napríklad v prípade Judáš s pánom bývalým špeciálnym prokurátorom Kováčikom, kde chodí váš stranický predseda. Na druhej strane tu máme koaličných predstaviteľov, ktorí nám tu robia rôzne peksesa s hlavami a tvárami. Asi aj o tom toto je, nie?
Áno, dajme tomu, že áno, o tej politickej zdržanlivosti, ale takisto ako aj pán poslanec Kyselica povedal, že my vlastne sa dozvedáme procesne, keď sú veci živé, my sa ich dozvedáme vlastne z médií, veci unikajú vonku a na základe toho sa vlastne reaguje. Možno aj tam treba hľadať tú chybu, že jednoducho tí jednotlivé orgány činné v trestnom konaní by mali tie veci si strážiť alebo nastaviť ten systém tak, aby tieto veci neunikali a možno presne takýmto vyjadreniam by sme sa do budúcna vedeli vyhnúť, pretože ťažko je reagovať na niečo, ak o niečom neviem, ale ak sa niekde objaví, že to vlastne objaví sa celé uznesenie, kde si ja prečítam, že ako to mohlo byť, tak tu už to navádza aj na tie reakcie také, aké sú.
Pán Kyselica, zareagujte, len to doplňam o otázku. Pane. Nemajú tí vyšetrovatelia, ale v tomto prípade pocit, že na nich politici tlačia?
Len drobnosti jednu poviem, čo hovoril spolurečník. Áno, napríklad ten realizačný návrh, čo vyšiel von, tak naozaj to je proste drzovka. To nemá čo ísť von. Ale keď je uznesenie a uznesenie obvinenia, tak častokrát je to aj taktika obhajcov, že na schvál to pustia do médií. Takže pokiaľ je trestný poriadok taký, aký je a pri vznesení obvinenia si ten obvinený zvolí obhajcu, tak automaticky ten obhajca má to uznesenie a keď chce taktizovať v niektorých veciach, tak to môže pustiť kľudne do médií.
No aktuálne nemáme ani jeden konkrétny prípad, kde by bolo jasné, kto danú informáciu vyniesol. Môžeme sa iba domnievať, je to tak?
Určite, určite. A to už je potom ani nezistiteľné.
Dobre, poďme teraz k Slovenskej informačnej službe. Pán Salón, ja využijem, že ste predsedom výboru na kontrolu činnosti SIS.
Vlastne, pardon,
tak skočil. Nech sa páči, zareagujte a ideme k Siske.
Neodpovedal som na tú otázku, ktorú ste mi dali. Či nemajú policajti nejaký pocit, že na nich politici polujú? No teraz z ktorej strany, viete? Keď som bol policajt, nikdy sa mi nepáčilo, keď sa politici vyjadrovali.
No vyzerá to, že z oboch strán.
Áno, nikdy som nemal rád, lebo nehovorím, že vždycky to boli nejaké polopravdy, lži, ale vždycky tá pravda nebola úplná.
Tak som rada, že ste ma doplnili, vidíte, bola by som takto zabudla na vašu odpoveď. A možno by sme sa k nej dostali tak trošku neskôr. Pán Salón, poďme k tej Slovenskej informačnej službe. Vy ste predsedom tohto výboru, čiže čo to by ste nám mohli povedať o Slovenskej informačnej službe práve pod vedením nového šéfa Aláča. Vám sa javí, že tá Slovenská informačná služba prešla nejakým, povedzme, posunom v porovnaní s minulosťou, alebo je niečím iná ako aj v porovnaní s obdobím Vladimíra Pčolinského?
Tak v prvom rade treba povedať jednu základnú vec, že dnes sme v úplne inej situácii, aká bola vtedy, keď došlo k výmene riaditeľov, lebo dnes Vladimír Pčolinský je nevinný, hľadíme ako na ňo ako na nevinnú osobu A ja konkrétne som s ním vychádzal ako s riaditeľom veľmi dobre. My sme mali konštruktívne vzťahy a takisto aj po jeho vlastne výmene, kedy došiel nový riaditeľ Slovenskej informačnej služby, tie vzťahy sú na štandarde konštruktívnej úrovni, pretože jednak ten výbor je neverejný. Čiže politikárčiť na výbore na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby asi moc nemá význam, pretože výstup smerom k verejnosti a smerom k médiám je obmedzený a môžete povedať len to, čo vám vlastne zákon dovolí. Takže ja pri obidvoch pánoch riaditeľoch môžem len povedať to, že tá debata a tie vzťahy sú veľmi konštruktívne. Aj tie priebehy jednotlivých rokovaní výborov sú vždy tak, že čokoľvek sa poslanci opýtajú, do akej miery im môže riaditeľ odpovedať, tak im vždy odpovedá.
To znamená, vy ako opozičný poslanec nevidíte nič aktuálne kritizovateľné na Slovenskej informačnej službe? Dá sa to takto interpretovať?
No, čo sa týka momentálne týchto aktuálnych situácií, nie, lebo, ako som povedal na začiatku, Slovenská informačná služba si svoju úlohu splnila tým, že v rámci svojej činnosti získala nejaké poznatky a informácie. Na základe týchto poznatkov a informácií spracovala pre svojich príjemcov zo zákona správy. Tie správy im boli doručené, to znamená napríklad predseda Národnej rady, prezident Slovenskej republiky, minister vnútra, každej časti, ktorej sa tieto operatívne získané informácie týkajú, tak vždy to tak funguje, že vlastne spracujú informáciu a rezortu, ktorého sa to týka, nejaká protiprávna činnosť alebo podozrenie, tak sa tieto správy odstúpia. A tie prijímajúce subjekty, respektíve tie osoby, ktoré prijímajú tieto správy zo zákona, už následne musia oni rozhodnúť, ako naložia s tými správami.
Tomu rozumiem, pán Saloň. Skôr ma zaujíma, že... Lebo toto je formálna stránka veci, čiže rozosielanie správ a podobne. Skôr ma zaujíma to vnútorné fungovanie Slovenskej informačnej služby, lebo vieme, že SIS sa dlho borila s takým tým polexovským dedičstvom. A mňa zaujíma, či je v tomto prípade Slovenská informačná služba už v poriadku.
Tá Slovenská informačná služba bola v poriadku aj doteraz, lebo keď sa vrátime k udalosti, kedy bol vzatý bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský do väzby, ja som okamžite kontaktoval námestníka Slovenskej informačnej služby ako z pozície predsedu výboru a vtedy som sa informoval o situácii v Slovenskej informačnej službe, či je zabezpečená činnosť tak, ako má byť, tak vtedy mi to bolo garantované. To znamená, že Slovenská informačná služba kontinuálne pokračovala v tej svojej činnosti. Samozrejme, druhá stránka veci je, aký to má vplyv na meno Slovenskej informačnej služby, teda reputácia smerom do zahraničia. A tam máme čo vysvetľovať, pretože ak si zoberieme situáciu, že vo väzbe boli riaditeľ Slovenskej informačnej služby, námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby, tak to nevrhá dobre svetlo smerom k partnerom vonku. Ale čo sa týka fungovania Slovenskej informačnej služby, tak to bolo zabezpečené.
Vy ako vidíte to vnútorné fungovanie Slovenskej informačnej služby, pán Kyselica, je už v tej SIS-ke všetko v poriadku? Je to moderná tajná služba? Hoci v minulosti sa naozaj spochybňovalo to označovanie, že tajná služba, ale je niečo, čo by ste vedeli vyčítať?
Tak, jak hovorí pán Saloň, naozaj, keď došlo k zadržaniu jedného druhého, teda pána námestníka aj pána riaditeľa, to má obrovský dopad hlavne na medzinárodnú spoluprácu, výmenu informácií a tak. To poškodí to renomé vždycky príslušnej tajnej služby.
Len vás preruším. Znamená to, že aj v tejto chvíli dostáva SIS menej informácií zo zahraničia alebo sú nejakým spôsobom v úvodzovkách filtrované, aby nedošlo k nejakému úniku ako v minulosti, lebo si zahraničie dáva pozor? Je to tak?
Záleží to od toho, to je od toho, ako to riaditeľ Slovenskej informačnej služby vysvetlí smerom k svojim zahraničným partnerom. Čiže ak ich presvedčí o tom, že proste všetko funguje a není ohrozené vlastne vzájomné fungovanie medzi bezpečnostnými informačnými službami, to znamená, že informácie, ktoré prichádzajú k nám, ktoré poskytujú nám iné spravodajské služby, nebudú ohrozené týmto nejakým konaním, ktoré bolo v rámci Slovenskej informačnej služby, tak tam není dôvod, aby došlo k takémuto zastaveniu, pretože Slovenská informačná služba v tomto priebehu aj nás pán riaditeľ informoval, samozrejme nedá sa to konkretizovať, ale sa, poviem to v úvodzovkách, vedela sa pochváliť to vzájomnou medzinárodnou spoluprácu, kde zabránili vážnym veciam.
Poďme k tomu, čo Slovenská informačná služba napísala v tej správe. Vieme, že pán Aláč o tom hovoril otvorene aj na rokovaní výboru. Tá kľúčová záležitosť, ktorá ma ale v tomto smere zaujíma, je tá informácia o tom, že Slovenská informačná služba disponuje a pravdepodobne teda aj odovzdala policajnej inšpekcii dôkazy použiteľné v trestnom konaní. To znamená, že ide o niečo, informačno-technické prostriedky, kamerové záznamy, audiozáznamy, odposluchy, čokoľvek, čo vie orgán činný v trestnom konaní použiť aj pred súdom. Hovoríme o tých odposluchoch, o tých kamerových záznamoch, ktoré teraz inšpekcia používa vo vzťahu k vyšetrovateľom NAKA?
Nie, nie. Takto. V prvom rade, keď sa vrátime k tej samotnej správe, môj názor, a to je názor viacerých odborníkov, alebo väčšiny odborníkov, tá správa nemala čo byť čítaná v Národnej rade. Pokiaľ je nejaká správa SIS pre poslanca, tak aký to má súvis s plnením svojej práce, ktorú mám v parlamente? No, žiadnu. To je prvá vec. Čo sa týka použiteľnosti, aj Slovenské, teda celkovo tajné služby vždycky vyhotovovali obrazové, zvukové záznamy, odpočúvania a tak ďalej a tak ďalej. To sú priamo zo zákona činnosti, ktoré môžu vykonávať. Len doteraz sme tu nemali úpravu trestného poriadku v takom zmysle, že použitie takýchto záznamov by ten súd bral do úvahy. Bolo to niečo jak operatívne poznatky a keď boli aj takéto odposluchy, tak nikdy sa to nedostalo v trestnom konaní až do takého štádia, že by nám dali tie súhlasy na odpočúvanie, nasledovanie a tak ďalej a tak ďalej. Až teraz, napríklad, jak sa spravila tá novelizácia zákona pri ohľadom zaisťovania majetku a správe zaisteného majetku, tak tam sa zároveň robila aj nepriama novela trestného poriadku, kde sa dalo, že ITP vyhotovené aj v inej trestnej veci môžu byť použité aj v iných konaniach. Takže automaticky, pokiaľ zákonný sudca vydal ten príkaz alebo zmysel tejto 166-ky súhlas, sú tu tieto materiály, môžu byť použité pre trestné konanie, tak ich kľudne aj treba tajná služba môže odozdať polícii a môže sa konať.
Pán Salón, zareagujte, ale prosím vás, v tejto súvislosti sa hovorí aj o tom, že by to mohli byť informácie a zjavne aj záznamy, ktoré by hovorili o manipulácii alebo by naznačovali manipuláciu vyšetrovania. Dostanú sa tieto záležitosti von?
Takto, ja ešte pokúsim sa zareagovať na pána poslanca Kyselicu a trošku poopraviť, lebo v parlamente neodznela správa Slovenskej informačnej služby. Predseda parlamentu je jeden z príjemcov zo zákona, ktorý obdržal tú správu Slovenskej informačnej služby a sám uviedol, že spracoval nejaký, nazvem to výcuc, nejaký materiál, správa, nazval to správa pre poslancov, ktorý neobsahol žiadne mená a tú správu prečítal v pléne Národnej rady. Takže aby sme hovorili o dvoch rozdielných veciach, lebo není to správa, nečítal svoju správu, ktorú obdržal on, lebo predpokladám, že...
Tak v kuloároch sa hovorilo, že medzi tým nie je nejaký dramatický rozdiel, čo sa týka toho samotného obsahu.
Ale správy...
Pán Salón, poďme k tomu, čo tam naozaj konkrétne bolo. To znamená, že je tam nejaká manipulácia, ktorá o chvíľku vyjde na svetlo Božie? Dá sa o tom takto hovoriť?
No, ja len čerpám z toho, čo je mediálne vonku, čiže z toho samotného uznesenia obvinenia voči policajtom NAKA. A tam som si prečítal nejaké veci. Je to na orgánoch činných v trestnom konaní, aby dokázali toto konanie. Že či je to tak, alebo to tak nie je. Lebo ak čítate tie odposluchy, kde sa dohadujú medzi sebou policajti o tom, že namodelujeme to tak, aby sa to urobilo tak, aby bolo trestné stíhanie alebo nejaký trestný čin, podozrenie z trestného činu voči osobe urobené tak, aby dozorujúca bola špeciálna prokuratúra, tak to sú vážne veci. Sú to vážne veci a ja to neviem teraz povedať, že či je to isté, čo hovoril riaditeľ Slovenskej informačnej služby, lebo áno, v pléne padla otázka, to ešte sa vrátim spätne k tomu, čo ste hovorili, padla otázka priamo na riaditeľa Slovenskej informačnej služby, či sú tieto veci a informácie, ktoré Slovenská informačná služba dala do tej správy, podložené dôkazmi. A on odpovedal, že áno, sú procesne použiteľné v trestnom konaní. To znamená, ale neviem, či ide o to isté, o čom sa píše teraz vlastne v týchto uzneseniach. To ťažko. Môžeme sa o tom len domnievať, že môže to byť niečo z toho. Ale hovorím, že sú to vážne veci, keď to čítame, tak sú to vážne podozrenia.
My sme mali prieskum na úrade inšpekčnej služby a tam tiež padla otázka, či tie informácie, ktoré boli zaslané, alebo tie správy, ktoré boli zaslané inšpekcii na riešenie, či aj na základe nich už je vznesené obvinenie a tam bolo povedané, že nie.
Čiže sú to dve rozdielne veci. Áno. Tým pádom sme zodpovedali tú moju otázku z úvodu. V každom prípade, čo sa týka nejakej koordinácie alebo domnelej koordinácie, aby sme zase boli tak trošku aj korektní, medzi Slovenskou informačnou službou a úradom inšpekčnej služby, tak sa hovorí o pánovi X v pozadí, že jednoducho koordinuje tieto činnosti. Aké máte vy informácie o Petrovi Koščovi a jeho úlohe v celej záležitosti, pán Saloň?
Neviem, netuším, ja toho človeka nepoznám a takisto neviem, aká koordinácia, že o čom vlastne hovoríme, lebo zatiaľ nikto nehovorí o tom, aby Slovenská informačná služba koordinovala nejak činnosť s úradom inšpekčnej služby.
Je to v tomto kontexte mimoriadne zaujímavá postava, ktorá je aj v inej súvislosti už ale obvinená. Vieme, že najnovšie je obvinený aj z dávania úplatku práve bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Takže aká je úloha Petra Košča v celom tomto procese?
V tej veci už išla obžaloba. Ja tiež nemôžem sa hovorí rozprávať do vetra. Vychádzam z faktov, ktoré sú zverejnené. Zverejnený bol ten realizák, kde bolo napísané, že pán X to má celé koordinovať a riadiť. Takže to je jedna vec. A druhá vec, že bola podaná tá obžaloba.
No, realizačný návrh, aby sme to trošku verejnosti objasnili, je aj informácia podložená operatívnymi informáciami, ktoré prinášajú policajti operatívci, čiže nesie istú známku pravdivosti alebo pravdepodobnosti. Čiže z tohto pohľadu považujete za relevantnú informáciu, že za podobným konaním a koordinovaním je práve Peter Košč?
Neviem vám to takto povedať. Ako naozaj tie realizačné návrhy sú niekedy poslabšie. A to, možno to je aj z taktických dôvodov, lebo tie realizačné návrhy idú ešte stále. Pokiaľ mám dobré informácie, stále idú do toho nakatoku. A pokiaľ na tom nakatoku sedí nejaký nešťastník, ktorý to môže vynášať kade tade, tak to nie je dobre potom pre tých ľudí, ktorí to vyšetrujú.
Čiže chcete povedať, že znaka stále, tak ako za bývalých čias bývalého vedenia Tibora Gašpara, unikajú zásadné informácie? Máte takéto podozrenia?
To vám ja neviem povedať, len pokiaľ viem, tak tie realizačné návrhy išli aj vtedy do toho nakatoku a viete, pokiaľ máte niečo digitalizované, tak vždycky je tam nejaké riziko. Najmenšie riziko bolo, keď bolo všetko len v papierovej forme a nešlo to vôbec ani nadriadeným. A tedy bola najmenšia možnosť úniku.
Áno, tak tam sa asi už rozprávame o tom.
Možno jedna taká poznámka, lebo
či má niekto pozitívnu alebo negatívnu motiváciu?
Že za bývalého vedenia, že unikali informácie z nakatoku, to je možno trošku také moc tvrdé konštatovanie, lebo neviem, či niekto bol riešený niekedy za takýto únik informácií z toho, ako nazýva pán poslanec, že nakatok.
Len, pán Salom, v tejto situácii, toto je naozaj mimoriadne zaujímavá situácia, pretože tu máme vlastne bývalého vyšetrovateľa, týmu Gorila, ktorý s tým má vlastne osobnú skúsenosť. Čiže asi, pán Kyselica, hovoríte aj z vlastnej skúsenosti. Je to tak?
Hovorím všeobecne. Ako nehovorím, že za bývalej, alebo tak. Predtým boli iné evidencie, pred Gašparom boli ďalšie iné. A vždycky sa nachádzali ľudia, ktorí ten systém chceli nejakým spôsobom obchádzať a proste. Lebo vždycky sa nájde
fakt,
tá kločka,
že za bývalého vedenia
na tých vajciach, že
sa o tom začalo hovoriť
otvorene.
Aby sme to dali na pravú mieru, lebo nemôžeme to uzavrieť tak, že za bývalého vedenia niečo unikalo, niekto kritizoval ten nakatok a nakoniec ste sám potvrdil, že vlastne ten nakatok funguje dodnes.
Funguje tak stále tie informačné systémy nejde len tak z jedného dňa odinštalovať.
Keďže ten nakatok funguje, to znamená, že asi to není až taký zlý ten systém toho fungovania, alebo si čo, to uzavrieme, že to funguje preto, že to
vyhovuje. A možno len nie je lepší, pán Salo. Nie je to o tom, že nie je dobrý, ale nemáme lepší. Nie je to tak?
Neviem, ale ja si myslím, že bola prezentovaná aj čo sa, keď kandidovali na funkciu prezidenta policajného zboru kandidáti, tak prezentovali nejakú svoju víziu, že ako chcú zreformovať policajný zbor. A do dnešného dňa, bohužiaľ, stalo sa, čo sa stalo, že bolo znesené obvinenie voči pánovi bývalému policajnému prezidentovi, ten sa vzdal funkcie, čiže možno chcel naštartovať nejaký reformný proces, ale žiadny reformný proces nenastal. To znamená, že všetko beží Tak, ako to bolo nastavené doteraz.
No a čo sa týka toho úniku informácií, tak zdá sa, že to bude mať svoje pokračovanie. Vieme, že minulý týždeň sa parlament v režii Roberta Fica pokúsil odvolať z funkcie ministra vnútra Romana Mikulca, ale Robert Fico už avizuje, že minister vnútra stále nemá istú svoju pozíciu. Tak nech sa páči, vypočujeme si to v dokrutke.
Prosím, berte to ako dobrú radu od skúseného politika. Choďte rýchlo odtiaľto preč. Vy dobre viete, pán minister, že to, čo vyjde, je drastické, šokujúce a devastujúce. Budete vyzerať ako hňupy.
Neviem, nie som si ničo takého vedomý a naozaj netuším.
A ak by sa to ukázalo, že to je pravda, znamená, že má vynášané informácie z policajnej inšpekcie a potvrdí sa to, že policajná inšpekcia nehrá na strane zákona, ale hrá na stranu politickej strany Smera, koná na objednávku.
Drastické, šokujúce a tak ďalej. Budete vyzerať ako nepoviem čo. Pán Saloň, ja by som v tejto situácii očakávala, že vy ako šéf výboru na kontrolu SIS budete vedieť, o čo ide.
No, sú veci, ktoré ja, o ktorých nemôžem informovať, ale my sa na výbore ani o takýchto konkrétnostiach, čo sa týka napríklad týchto spomínaných vecí, nebavíme.
Takže... Čiže teraz to odľahčím, že viem, ale nepoviem?
Nie. Zase by som nechcel to tak povedať, že viem, ale nepoviem. Ale tu skôr možno sa môžeme baviť o tom, že v tomto uznesení, ktoré máte aj vy, predpokladám, sa vlastne uvádza nejaká časť od posluchov za určité veľmi krátke obdobie. A pravdepodobne je predpoklad, keďže na základe týchto odposluchov, ktoré sú spomínané v tomto uznesení, sa tam nepriamo hovorí aj o tom, že či už to bol šéf úradu inšpekčnej služby poverený, alebo neviem, či sa tam spomína ešte aj niekto iný, ale spomínajú tam pána ministra vnútra. Že ako je tam vyvolávaný dojem, že vlastne bol o týchto veciach informovaný a mal vydávať nejaké pokyny. Takže neviem, či je to na základe toho. A keďže je to len časť tých odposluchov, lebo predpokladám asi, že to obdobie nasadenia informačno-technických prostriedkov, neviem, aké bolo, tak možno sa vychádza z toho.
Faktom je, pán Kyselica, že naozaj v tom uznesení o vznesení obvinenia štyrom vyšetrovateľom NAKA, teda tým spomínaným Čurilovcom a dočasne poverenému šéfovi policajnej inšpekcie, pánovi Šolcovi, sa tam naozaj spomína veta, že minister o tom vie a aj rôzne indície, že minister by to mohol vedieť. Ale ak sa vrátim ešte k tomu odvolávaniu v parlamente, očakávate, že to bude niečo, čo môže dokazovať, že minister vnútra ovplyvňoval vyšetrovanie? Alebo minimálne vedel o krokoch, ktoré sa chystajú títo elitní policajti urobiť?
To, že minister o niečom vedel a hovoria tam o tom, tak to je úplne normálna vec. Sú niektoré úkony, ktoré musia ísť cez ministra. Pokiaľ ide napríklad výberovka, že tá NAKA, alebo krajské riaditeľstvo, alebo kto už by chcelo robiť policajta, realizovať a toto legitímne právo alebo oprávnenie má v prvom rade inšpekcia, tak musí tam byť ten súhlas nejaký. Alebo sú niektoré úkony v trestnom konaní, ktoré idú cez ministra. No, napríklad, keď sa robí predstieraný prevod alebo rôzne zámeny,
my sa ale rozprávame
tak
aj
musí
o...
byť niekde nejaký podpis ministra.
Rozumiem, my sa
takže
ale rozprávame, pán Kyselica.
Ale toto sú dosť podstatné veci. Alebo tam, že zobrali obálku, že od Lipšica, ja neviem, však to je normálne. Koľko razy niektoré tie pokyny alebo informácie, ktoré idú, alebo nasadenie ITP, to sa nosí v obálkach, v taškách, to sú bežné veci. Preto hovorím, že celý ten kontext rozhovorov, keď sa prepočuje, možno to bude dávať úplnú logiku.
Dočasne poverený policajný prezident pán Hamran aj v tejto relácii povedal, že sa mu niektoré veci zdajú vytrhnuté z kontextu a že verí týmto vyšetrovateľom. Na druhej strane je tu otázka toho podozrenia, keďže ide o významné politické kauzy s presahom naozaj na najvyššie politické špičky a verejných funkcionárov, či minister v tomto kontexte neovplyvňoval to vyšetrovanie. Takže môžete vy, pán Kyselica, ako bývalý štátny tajomník pána ministra vnútra Romana Mikulca vylúčiť, že minister vnútra nejakým spôsobom zasahoval do toho vyšetrovania a že to tým pádom nie je fér?
Poviem to logicky. Poznám tých ľudí, pána Čurilu a týchto. Oni by si nedovolili, keby niečo takémuto došlo, tak ten človek má na druhý deň obviňovačku. Ja ich v tomto poznám. Takže neverím tomu, že by niekto došiel za Čurilom, že toto takto treba spraviť a takto a takto. Takže logicky to týmto vylučujem. Úplne.
Pán Saloň, aká je v tomto prípade interpretácia tohto celého?
Ja si dovolím nesúhlasiť s pánom kolegom, pretože áno, je pán poslanec v ťažkej situácii, lebo sú to jeho bývalí kolegovia. Čiže je mu to možno nepríjemné o týchto veciach hovoriť, ale pán poslanec, neexistuje, aby minister vedel o živých veciach vyšetrovania. Tak, ako ste hovorili, možno áno, v niektorých veciach je, ktorý rozhoduje, že podpisuje nejakú operáciu, respektíve áno, príslušnosť, že to nebude robiť Národná kriminálna agentúra, expozitúra Bratislava, ale to bude budú Košice. Ale neexistuje, aby minister takto bol vťahovaný do veci, ako to je spomínané v tomto uznesení, že koordinovaná informácia posunutá, že on o tom vie, dal súhlas prípadne alebo iné veci. To v žiadnom prípade neexistuje, aby minister o takýchto veciach vedel. A druhá vec je, veď sám pán minister na akékoľvek tlačovke predtým vždy reagoval na otázky novinárov, že ja som minister vnútra, ja nemám čo byť o takýchto veciach vôbec informovaný. Ale na druhej strane sám sa priznal v jednom internetovom portáli, konkrétne to tuším, že bolo HN Online, kde sa priznal, že on vydal pokyn policajnému prezidentovi, aby zastavil prebiehajúcu akciu úradu inšpekčnej služby. Čiže sú to vážne veci, ale určite minister nemá mať čo informácie z prebiehajúcich vyšetrovaní.
Vy máte informácie o tom, že vyslovene ovplyvňoval vyšetrovanie. Pán Saloň, máte tieto informácie v smere? Opäť sa vraciam k tomu, čo hovoril Robert Fico.
Nie. Takto ja nehovorím, že ja mám informácie. Ja len vychádzam z toho uznesenia.
Ja sa na to pýtam takto, kde preto sa, ma to zaujíma.
To je otázka na predsedu, že kde to počul, respektíve, lebo že údajne niekto spomínal, že predseda parlamentu to niekde o tom hovoril, ale ja neviem, mne to nehovoril nikto, čiže ja takéto tvrdenie tu nepoviem, ale len vychádzam z toho, čo je v tom uznesení, kde sa spomína medzi týmito vyšetrovateľmi, ktorí sa bavia medzi sebou, kde je spomínaný aj minister, že riaditeľ úradu inšpekčnej služby s ním veci koordinoval. Takže a to sú závažné podozrenia.
V kuloároch sa hovorí o nejakých fotografiách a o nejakých prípadných videách, je to tak?
Ja to počujem od vás prvýkrát.
Aj ja. No ja len to chcem povedať, že keď sa dve osoby bavia o tretej, tak viete, ako to môže mať nejakú dôkaznú informáciu, ako výpovednú. Môže mať, ale aj nemusí. Naozaj, ako tých rozhovorov je vždycky plno. Veľa sa multa, tak by som to nazval. A uvidíme, čo bude. Tak, jak povedal kolega, sú to rozhovory o znesení obvinenia len z niekoľkých dní. To odpočúvanie zrejme bežalo dlhšie. Kto vie, o čom sa tam bavili ešte ďalej v kanceláriách. No. Takže zrejme to mal na mysli pán Fico. A odkiaľ máte informácie vopred, že už vie, čo tam je ponahrávané alebo nie, to už sa treba naozaj jeho spýtať.
No, pán Kyselica, v tomto prípade sa ale potom natiska otázka, či tie informácie konkrétne nevytekajú práve z úradu inšpekčnej služby. To znamená, že či policajná inšpekcia jednoducho nevynáša informácie práve opozičnému politikovi. Vy tu vidíte nejaké podozrenie, že sa tak naozaj deje?
Určite je tam táto možnosť.
Ja si myslím, že teraz to trošku nadnesiem, že akú motiváciu by mal policajt vynášať informáciu opozičnému politikovi? Keď na druhej strane, čo ten opozičný politik dokáže tomu policajtovi priniesť ako odmenu alebo osoch, kebyže mu takú informáciu ten policajt posunie? Ja si myslím, že to nie.
No, pán Salón, tak tu sa vrátim na začiatok našej diskusie k slovám pani prezidentky. Vyše 20 ľudí priznalo svoju vinu a vypovedajú o paralelnom svete, v ktorom si dočasne mysleli, že je možné brať zo spoločného, a to beztrestne. A vieme veľmi dobre, že v tej 20 ľudí sú aj významní policajní funkcionári. Čiže či to nie je potom v tom prípade aj o tom?
Áno, je to pravda, že niečo tvrdia, lenže niektorí z týchto ľudí tvrdia aj iné veci. Napríklad bývalý šéf prezident finančnej správy. Predsa ten sa vyjadril aj o súčasnom ministrovi vnútra, že údajne mal zobrať nejaký úplatok. Čiže poďme sa baviť na dve strany, že na jednej strane takto, ale zase v kontexte týchto, ktorí sa priznávajú, respektíve nepriznávajú, alebo hovoria o nejakých veciach, je tu podozrenie, ktoré priniesla Slovenská informačná služba, že dochádza k ovplyvňovaniu výpovedí jednotlivých kajúcnikov, ako ich teraz ponovom moderne nazývame.
Áno, tak čakáme, že ako tam prebehne vyšetrovanie. Nech sa páči, pán Kyselica, reagujte.
To chcem povedať, že áno, povedal to pán Imrece v nejakom rozhovore s druhou osobou, súkromnou. bez toho, aby vedel, že je nahrávaný. Dobre, to je jedna vec.
No to nebola len hociaká súkromná osoba. Vieme dobre, že
to
pán Zurian.
On sa ho tam ešte pýtal, že dúfam, že to nenahrávate, alebo tak nejak. Proste bez jeho vedomia. Teraz to berme ako fakt. Pán Mikulec povedal, že k tej veci bol už vypovedať aj na USP. Takže zrejme, ako vyšetrovateľ, čo si o tom môže mysleť? Bola tu takáto nahrávka, došla niekde pred orgány činné v trestnom konaní. V prvom rade si určite zavolala aktérov, teda pána Zuriana, pána Imreceho na výsluch. Keď to povedal tam Imrece do výsluchu, tak to je už iná vec po procesnom poučení a podľa toho, čo hovoril pán Mikulec, že už bol vypovedať na USP, tak zrejme už proces nebol vypočutý.
No v tomto prípade zatiaľ nepoznáme nejaké konkrétne výsledky. Faktom je, že ak by úrad inšpekčnej služby a konkrétne nejaký vyšetrovateľ vzniesol obvinenie, tak ho vzniesie svojmu bezprostrednému nadriadenému a to je práve minister vnútra. Je to tak, pán Saloň?
A tu ešte si dovolím zareagovať, lebo ja to takto premostím na... Ja mám doma dve malé deti a moja manželka im dala taký názov, takej diagnózy, že selektívna hluchota. Pretože počujú len to, čo chcú a to, čo by mali počuť, tak nepočujú. A presne v tomto prípade, čo hovoríte vy, pán poslanec, tak na jednej strane stačí to, že niekto niečo povedal, dojde minister vnútra, povie, že to není pravda a všetko je v poriadku. Na druhej strane, tu máme ale prípady, kde kajúcnici tvrdili, napríklad, aby som nešiel k tým našim nominantom, pretože aj tam je veľa otáznych vecí, tak to uvediem na príklade riaditeľa Slovenskej informačnej služby, kde dvaja kajúcnici tvrdili, že teda zobral peniaze, nikto sa ho nepýtal, ani nikto ho nepredvolal a dal mu otázku, vy poďte vypovedať, bolo to tak? Poviem, že nebolo a všetko je v poriadku. Nie, prišli, zobrali ho 6 mesiacov v kolúznej väzbe, až keď došlo k tomu nakoniec, kde ešte aj sám ešte boli stopy DNA zisťované na bankovkách, kde ani tam neboli. Čiže proste on mal dokazovať vlastne svoju nevinu a nebola mu dokázaná vina. Tak v tom prípade nestačilo by to, že povie, že jednoducho to tak nebolo a všetko je fajn. Čiže tu je tá, keď hovorím o selektívnej hluchote mojich detí, tak tu hovorím o tej selektívnej spravodlivosti aj pohľadu politikov, že na jednej strane prezumpcia neviny, ale tam, kde mi vyhovuje, ale na druhej strane pri iných nominantoch, napríklad ako Tibor Gašpar, alebo nechcem spomínať nebohého Milana Lučanského, keď ešte len bolo podozrenie a už každý ich odsúdil, že sú vinní a presadzovali to a hovorili o tom ako o fakte, že jednoducho páchali trestnú činnosť.
Ale ja hovorím
a oni tvrdia tiež o sebe, že jednoducho to nespravili, není to pravda, vyvracajú tie slova tých kajúcnikov, ale tam to nestačí. Ale tu stačí, že minister vnútra povie, že on peniaze nezobral a všetko je uzavreté.
Ale ja hovorím o tom istom, že proste bola tu nejaká čierna nahrávka, tak proste sa začal proces. Začal sa proces a tak, jak vy hovoríte o tých kajúcnikoch, to sú ľudia, ktorí boli, a to je základ, vypočutí po zákonnom poučení. Takže zrejme USP začala konať a tí ľudia dostali možnosť. No povedz, tu si povedal na čiernej nahrávke niečo, tak páči sa, tu máš priestor. Ja keď som robil aj niektoré politické kauzy, alebo sme pozerali tie staré spisy ohľadom SPP a toto, došli politici, mali v pléne plné ústa veci a keď došli na výsluch, tak povedali po zákonnom poučení, aj to sme len počuli a to si politik tu robí svoju kampaň, svoju PR, bla 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 a tie výsluchy boli úplne neurčité. Takže práve preto tu bola tá možnosť, im určite daná, to ja len dedukujem.
Áno, veď z ľudia... pozície vyšetrovateľa to, ale no. Že tu presne hovoríme o tom, že kajúcnici vypovedali za vidinou nejakého osohu vo svoj prospech, že im bude zmiernený trest alebo iné náležité výhody za to, že keď budú vypovedať.
Rozumiem, pán
pravdivo,
Saloň.
Ale v prípade pána Františka Imreceho v tom čase, keď to tvrdil o ministrovi vnútra, on bol bezúhonná osoba na slobode.
Faktom je, že niektoré tie záležitosti z výpovedí kajúcnikov sa potvrdzujú a je tu aj istá reťaz nepriamých alebo priamých dôkazov. Poďme ale ďalej. Páni, ako z tohto celého von? Máme tu teda spor bezpečnostných zložiek, kritizuje ho prezidentka, kritizujú ho autority. Čo teraz, aby sa tá situácia naozaj zlepšila? Pán Kyselica, máme tu zasadnutie špeciálnej komisie, má priniesť nejakých 17 opatrení, o ktorých už dnes hovoril bez nejakých konkrétností pán premiér Heger. Vy máte informácie o nejakých konkrétnych opatreniach, ktoré tú situáciu pomôžu vyriešiť?
Zatiaľ nemám. Keď aj nejaké opatrenia budú, tak určite budú nejakého legislatívneho charakteru a potom sa dostanú k nám na stôl.
Čo z vášho pohľadu treba urobiť okamžite?
No, z môjho pohľadu sú to veci, ktoré sa nedajú spraviť okamžite. či už sme sa rozprávali o tej 363, to je tiež vec, ktorá by sa možná dala spraviť okamžite, zjednodušiť proces, trestný poriadok, aj tie vyšetrovania. A potom, keď sa to zjednoduší, treba na voľaký, ja neviem, na voľaký model, ktorý je v západných krajinách, kľudne tá väzba môže trvať aj 2 mesiace.
Má sa zjednodušiť aj výber policajného prezidenta a má byť vyslovene podriadený aj nielen kompetenčne, ale teda aj z pohľadu zodpovednosti ministrovi vnútra?
Ja som toho názoru, že áno.
Pán Saloň, ako toto vnímate? Čo sú tie základné veci, ktoré treba urobiť okamžite a potom aj z dlhodobého hľadiska, aby sa tá situácia vyriešila a aby sa v tom upratalo?
Ja sa vrátim ešte k tej komisii, ktorá vznikla, a tu by som len, pani redaktorka, povedal jednu základnú vec, že nemôže predsa fungovať systém v štáte tak, že niekomu sa nepáči rozhodnutie generálneho prokurátora, na základe toho zriadím komisiu politicky, zriadím komisiu a idem meniť legislatívneho charakteru nejaké opatrenia. Proste takto fungovať v štáte nemôže. Ak to v štáte fungovať má a má ten systém nejak fungovať, tak nech platí to, čo deklarujú aj koaliční poslanci, že policajti majú rozviazané ruky. Respektíve orgány činné v trestnom konaní.
A dnes to neplatí?
Hoci ja tvrdím, že mali ich dovtedy tiež rozviazané, ale nie, áno, nech to platí, ale nech to neplatí zase selektívne, že teda, ak Národná kriminálna agentúra a USP pozatvárajú všetkých nominantov bývalej vlády, tak je to v poriadku, vtedy majú rozviazané ruky, ale na druhej strane, ak sa deje niečo iné, ako sa niekomu nepáči, alebo respektíve páči, tak v tom prípade už ideme zriaďovať odborné komisie a ideme meniť legislatívu, pretože už nám tu niečo nesedí. Tak myslím si, že toto je dôležité, nechať orgánom činným trestnom konaní, nech si robia tú svoju robotu tak, ako majú, v rámci zákonnosti, pretože, ako viacerí hovoria, že nenaprávajme nezákonnosť nezákonnosťou, nech je to v zmysle zákona, ten, kto spáchal trestnú činnosť, nech si za ňu aj svoju zodpovednosť.
Rozumiem. A keď sa rozprávame o tej zodpovednosti, má byť minister vnútra natoľko zodpovedný za policajného prezidenta, že by si ho mal vyberať sám a nie prostredníctvom výboru pre obranu a bezpečnosť?
A tu sa dostávame k takej úsmevnej, paradoxnej situácii, pretože pán poslanec Kyselica nebol poslancom Národnej rady, je to jeho prvé volebné obdobie. Ani v tom čase, keď sa menil ten zákon voľby policajného prezidenta, ani ja som nebol poslancom Národnej rady, lebo som bol štátnym tajomníkom na ministerstvo obrany. Ale práve v tom čase kritizovala opozícia nás ako koalíciu, že si dosadzujeme do funkcie ľudí na základe menovania. To znamená, že pod kritikou opozície, že ten policajný prezident je menovaný ministrom vnútra, vznikol nejaký tlak a situácia, kedy sa teda začalo hovoriť o zmene voľby policajného prezidenta, aby nemohol ten minister vnútra ho menovať priamo, ale vytvorila sa forma výberového konania, kde je výberová komisia na ministerstve vnútra. Následne ide na vypočutie.
Skráťme to, pán Saloň. Podporíte naozaj tú zmenu výberu policajného prezidenta tak, aby to mal v rukách minister vnútra?
No, ja si hlavne v prvom rade počkám na ten návrh, aký príde z ministerstva vnútra, pretože minister vnútra to už deklaroval pri programovom vyhlásení vlády, keď bol u nás na výbore pre obranu bezpečnosť, že bude meniť pravidla voľby policajného prezidenta. A paradoxne, svojho policajného prezidenta, pána Kovažíka, si vybral podľa tých starých pravidel, ktoré platili. Takže uvidíme, lebo teraz sme v situácii, že ak budeme čakať na novú legislatívu, kým sa príjme, ako o voľbe nového policajného prezidenta, zase nám ubehne pol rok, rok. A ako iste vieme, tak polícia je orgán, ktorý je vlastne ozbrojený a je riadený na základe rozkazov a príkazov. To znamená, že potrebuje aj tí policajti, aj tí vyšetrovatelia potrebujú mať pocit, že majú svojho prezidenta. A dnes je poverený policajný prezident, tak neviem si predstaviť, aby poverený policajný prezident prišiel s nejakou extra veľkou reformou policajného zboru, ak on sám nevie, či vôbec policajným prezidentom ešte potom bude.
No ešte čo sa týka nejakých očakávaní od ministra vnútra, očakáva sa návrh, ktorý by pozmenil nejakým spôsobom policajnú inšpekciu, tak poďme sa nejaké posledné 2-3 minútky venovať policajnej inšpekcii. Pustíme si nahrávku, v ktorej aj dočasne poverený pán policajný prezident Štefan Hamran práve v tomto štúdiu hovoril o tom, že je jednoznačne za zrušenie súčasného úradu inšpekčnej služby a postavenie na novo. Tak nech sa páči.
Ja by som bol úrad inšpekčnej služby okamžite rozpustil. Nie preto, že sú tam všetci zlí alebo všetci dobrí, ale to ich renome je tak pošramotené.
Je na mieste zriadiť nezávislý orgán pre ozbrojené zložky. Nie je to len pre políciu, ale je to aj pre zbor väzenskej justičnej stráže, aj pre finančnú správu, aj pre ozbrojené sily vôbec.
Aby napríklad policajná inšpekcia Západ, ak to môžem takto jednoduchšie povedať, neriešila príslušníkov na Západe, ale na Východe. To znamená, aby tam nedochádzalo k zaujatosti a rôznej, povedzme, možnosti sa pomstiť kolegom.
Pán Saloň, z toho, čo ste počuli, ste ochotní niečo podporiť? Sú to dobré návrhy?
Nebudem s tým súhlasiť, pretože to bola chyba pána policajného prezidenta povereného, že sa vyjadroval k úradu inšpekčnej služby. Pretože on ako policajný prezident kompetenčne úrad inšpekčnej služby neriadi.
A do tohto musím vstúpiť, pretože napriek tomu, že to pán Hamran povedal, povedal mi to v tomto štúdiu, ja som ho poprosila o to, nech mi povie, aký názor by povedal ministrovi vnútra, ak by ho o názor požiadal. Čiže toto je názor, ktorý by prezentoval ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi, čiže aby sme to uviedli naozaj na pravú mieru.
No lebo je to, bolo to zvláštne, to pôsobilo, aby policajný prezident hovoril o tom, že ide zrušiť sekciu, ktorá patrí priamo pod ministra. Takže ja si myslím, že úrad inšpekčnej služby svoje postavenie má. Má ho v rámci rezortu dobre, pretože je podriadený priamo ministrovi. To znamená, že pôsobí nezávisle voči vo vzťahu k prezidiu policajného zboru. Ale predsa aj tam došlo k zmene voľby riaditeľa úradu inšpekčnej služby, kedy takisto prechádza cez výberové konanie a ide do výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. To znamená, že tiež to není pozícia, kde si ju dnes môže minister určiť priamo, že si ho tam dá.
Rozumiem, pán Saloň, ale dnes sme v situácii, kedy máme dvoch šéfov inšpekčnej služby vlastne obvinených, ako bývalého pána Saboa, tak rovnako pána Šolca. Čiže asi toto nie je situácia, ktorá by bola v poriadku. Pán Kyselica, vy tieto zmeny vítate, alebo naopak je to niečo, čo sa musí ešte v úvodzovkách prekopať?
Je to troška na dlhšiu debatu. V Čechách funguje generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, ale tiež má obrovské problémy. Teraz si zoberme u nás ten úrad inšpekčnej služby. Oni majú už na starosti, teda vyšetrujú už aj príslušníkov zboru väzenskej justičnej stráže a finančnej správy. Lenže čo sa týka finančnej správy, operatívu si stále robí finančná správa. Teda ich uzavretý systém. Ich uzavretí vlastne ľudia. A čo sa týka ZVS, oni tam nemôžu robiť absolútne žiadnu operatívu. Vy sa do tej väznice nedostanete bez toho, aby ste tam dali občiansky preukaz. Tak akým spôsobom môžete robiť operatívu? Ani to nie je dobre. Teraz, jak sú nastavení, pokiaľ idú robiť zásah a potrebujú zásahovku, tak tie všetky zásahovky sú pod prezidentom policajného zboru. Takže policajný prezident musí o tom vedieť. Napríklad idú vyhodnocovať stopy, znova dávajú tie stopy na kriminalisticko-expertízny ústav, kde sú zas len policajti. Zas tam je možnosť nejakého úniku. Teda je to taký začarovaný kruh, ktorý podľa mňa nejde len tak zmeniť zo dňa na deň.
Tak ďakujem pekne. Ešte posledná otázka na záver. Taká pomerne paradoxná záležitosť. Polícia nám zaistila najznámejšiu slovenskú influencerku. Je to známka toho, že sa polícia nebojí už zatýkania naozaj v celebritných radoch, pán Saloň? Je toto chválihodné, alebo je to ešte predčasné hodnotenie?
Viete čo, ťažko reagovať. Ja si myslím, že to je jedno, či ide o politika, alebo či ide o nejakú celebritu, nazvime ju, alebo či ide z prostredia iného, nazvime to showbiznisu. Proste policajti si robia len svoju prácu. Ak pri svojej práci zistili, že niekto koná v rozpore so zákonom, napríklad v tomto prípade tuším, že hovoríme o nejakej drogovej činnosti.
Hovoríme o organizovanej skupine 15 tak, osôb, ak, kde sú obvinia.
Ak sú na to zákonné dôvody, tak nech si polícia robí svoju robotu.
Pán Kyselica, ako toto vnímate? Prečítate si alebo budete čakať na to vyjadrenie Zuzany Palačkovej na Instagrame, ako teda to avizovala?
Keď sú dôkazy, nech sa koná. Keď ona dá vyjadrenie na Instagrame, tak to môže byť ďalší dôkaz pre policajtov. Takže
tak páni, v tejto chvíli vám už naozaj ďakujem za podrobnú debatu o tých problémoch, ktoré máme v bezpečnostných zložkách, hoci si viem predstaviť, že by sme tu sedeli ešte ďalšiu hodinu a tému by sme nevyčerpali. Takže pekný večer, pán Kyselica, ďakujem, že ste tu boli.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem pekne aj vám, pán Salón, že ste prišli, pretože o vás vieme, že vy nie ste ten typ, ktorý chodí často do relácií alebo sa mediálne vyjadruje, tak o to väčšia vďaka, že ste prišli.
Čistá pravda, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Aj na budúce. Milí priatelia, ďakujem pekne, že ste vydržali až potiaľto. Teším sa na ďalšie analýzy Na hrane, ale už vo štvrtok tu je pre vás televízna časť relácie, čiže Na hrane, ktorú vysielame o 21.40. Sledujte teda duel ministra práce súčasného a bývalého, teda Milana Krajniaka s Jánom Richterom. Majte sa fajn, pekný večer.